Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dëbojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli: "Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqtarët."
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Forcat e gardës evolucionare organizojnë një manovër ushtarake në rajonin Aras. Komandanti i forcave toksore të korpusit të gardës së revolucionit islamik të Republikës Islamike të Iranit njoftoi fillimin e fazës kryesore të stërvitjes së autoritetit të forcave toksore të gardës revolucionare. Sipas komandantit të forcave toksore të korpusit të gardës së revolucionit islamik, këto manovra do të organizohen në zonën e përgjithshme të Arasit në veri perëndim të Iranit. Sipas agjencisë së lajmeve MER, General Brigade Muhammed Pakpur, komandanti forcave toksore të korpusit së gardës revolucionare islamike të Iranit, deklaroi: faza kryesore e stërvitjes së autoritetit të forcave toksore të gardës revolucionare të Iranit zhvillohet në zonën e përgjithshme Aras, me qendër në bazën e shurat të forcave toksore të gardës revolucionit islamik të Republikës Islamike të Iranit në provincat Ardabil dhe Azerbajxhanin lindor. Sipas komandantit të forcave toksore të korpusit të gardës revolucionit islamik, operacioni Helibërn me parashut, që është një operacionate, operacione luftarake me helikopter, operacione luftarake toksore dhe vetërasëse me dron, si dhe ndërtimi një ure mbi lumin Aras dhe kontrolli rrugëve të komunikimit, kontrolli zonave malore dhe operacionet e shkatërimit me sulm të befasishëm, janë pjesë të kësaj stërvitje. General Pakpur, komandanti forcave toksore të korpusit të gardës së revolucionit islamik, ndër të tjera tha se mbajtja e kësaj stërvitje të madhe është zbatimi i misionit në përputhje me kalendarin vjetor të njoftuar më parë dhe me qëllim të përmirësimit të gatishmërisë luftarake të forcave toksore të gardës së revolucionit islamik. Forcat toksore të korpusit të gardës revolucionare islamike janë një nga 5 në grupet e gardës revolucionare, e cila me më shumë se 100,000 personel aktiv përpën trupin kryesor të gardës revolucionit islamik në Republikën Islamike të Iranit. Ushtria Gjermane dëshiron të trajnoj 5,000 ushtar Ukrainës. Mediat ruse raportuan planin e ushtrisë Gjermane për të trajnuar 5,000 ushtar Ukrainës. Si pas agjensisë informative të lajmeve Raja News, ushtria Gjermane po planifikon të trajnoj 5,000 ushtar të Ukrainës në kuadër të misionit të ndihmës ushtarake të perëndimit për Kievin. Si pas këti raporti, rekrutët e rinjë të Ukrainës duhet të jenë në gjendje të nështrojnë trajnimit bas, ndërsa ushtarët më me përvojtë të marrin trajnim special ushtarak. Në këtë drejtim, kanali televiziv në TV raportoj se trupat e sapo rekrutuar në Ukrainë duhet të jenë në gjendje të nështrojnë trajnimit bas, ndërsa ushtarë me më përvojtë të marrin trajnim special ushtarak dhe duhet theksuar se këtë trajnim përfshin përdorimin e sistemeve të mbrojtjes ajrore, IRIS-t dhe SLM-t, të cilën më parë janë dhënë ushtrisë Ukrainës. Thuhet se gjithsej do të trajnohen 15,000 ushtarë nga gjithë Evropa, duke përfshirë këtu 5,000 trupa ushtarake që vijnë nga Ukraina. Në lidhje me këtë trajnim të ushtrisë gjermane, Josep Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, në një prononcim ditën e njëjtë tha se i shpreson se paketa e re e ndihmës ushtarake për Ukrainë dhe fillimi i një misioni stërvitor për ushtrinë ukrainase do të miratohet gjatë takimit të ministrëve të jashtëm të Bashkimit Evropian, takim që do të mbahet më datë 17 tetor në Luksemburg. Sturgeon Skocia do t'i ribashkohet në Bashkimin Evropian nëse është e pavarur. Kryeministja e Skocisë në një fjalim të fundit të saj deklaroi: pas pavarësisë nga Anglia do të aplikojmë për antarësim në Bashkimin Evropian. Sipas agjensisë ISNA të lajmeve, Nicola Sturgeon, kryeministri i Skocisë, ditën e diel në një prononcim për media ka njoftuar se do të aplikoj për antarësim në Bashkimin Evropian në rast të pavarësisë së Skocisë nga Anglia. Lidhur me këtë, kryeministri i Skocisë deklaroi: ne nuk mund të jemi më në kontrollin e Londrës. Në vitin 2014 morëm premtimin për stabilitet në këmbim të mosvotimit për pavarësinë, por në vend të kësaj ne morëm masë shtrënguese dhe Brexit. Lidhur me këtë, kryeministja e Skocisë ndër të tjera shtoi: këto nuk janë çështje të vogla dhe shkaktojnë dëme reale në ekonominë tonë, shërbimet publike dhe shpenzimet e jetesës. Qeveria lokale e Skocisë synon të publikojë sot një dokument mbi çështjet themelore të saj, duke përfshirë çështjen e demarkacionit kufitar me Skocisë dhe Anglisë dhe politikat e emigracionit. Nicola Sturgeon, kryeministja e Skocisë deri më tani, ka njoftuar disa herë se qeveria e saj do të paraqesë një plan ligjor për mbajtjen e një referendumi tjetër për pavarësinë nga Anglia. Duhet përmendur fakti se populli skocez kundërshtoi pavarësinë nga Mbretëria e Bashkuar në referendumin e vitit 2014. Ata gjithashtu kundërshtuan me shumicë dërmuese daljen e Londrës nga Bashkimi Evropian në referendumin për Brexit. Eksportet farmaceutike të Iranit në Rusi. Kreu i Organizatës së Zhvillimit të Tregtisë së Republikës Islamike të Iranit njoftoi eksportin e ilaçeve të vendit në Rusi. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, Alireza Peymanpaq, kreu i Organizatës për Zhvillimin e Tregtisë së Republikës Islamike të Iranit, tha se tregu farmaceutik rus ka vlerën e 20 miliard dollarëve dhe se Republika Islamike e Iranit po planifikon të hyjë në këtë treg. Pema Mbak shtoje se me tërheqen e kompanive perëndimore nga Rusia për shkak të sankcioneve. Kompanitë iraniane ka një treg të përshtatshëm nga i cili mund të përfitohet. Kreu i organizatës për zhvillimin e tregtisë në Republikën Islamike të Iranit theksoj se puna ka nisur disa muaj më parë dhe tani janë bërë marrëveshje të mira për eksportin e barnave kundër kancerit dhe barnave të tjera të prodhuara nga Republika Islamike e Iranit. Republika Islamike e Iranit dhe Rusia ndajnë interese strategjike në fusha dy palëshe, veçanërisht në marrëdhëniet ekonomike, ushtarake dhe të sigurisë, si dhe çështjet rajonale dhe ndërkombëtare. Të tilla si përballje me një anëshmërinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kjo ka qenë një nga faktorët kryesor të bashkëpunimit të ngushtë mes dy palëve në vitet e fundit. Kampionati azjatik i peshngritësit e Republikës Islamike të Iranit u rendi ditën të tretën në kampionatin e Azisë. Kombëtarja e Republikës Islamike të Iranit për peshkuj në peshngritje fitoi 631 pikë dhe doli tretë në kampionatin azjatik, sipas agjencisë IRNA të lajmeve. Skuadra e peshngritjes Republikës Islamike të Iranit, e cila u dërguar në kampionatin azjatik me përbërje të plot 10 peshngritës, në fund u rendi të tretë në kampionatin azjatik me gjysë 631 pikë. Republika Islamike e Iranit kishte dërguar 10 sportistë në 6 kategori në kampionatin azjatik, i cili rezultoi me 16 medalje shumëngjyrshe në kategorinë e meshkujve. Gjithashtu, 7 peshngritëse të dërguara nga Republika Islamike e Iranit në kampionatin azjatik fituan 3 medalje të arta. Ekipi i Republikës Islamike e Iranit për femra u rendit për herë të parë në vendin e 4-të në kampionatin azjatik me 436 pikë. Kampionati azjatik, i cili filloi më 6 tetor në Manama, kryeqyteti i Bahreinit, përfundoi ditën e diel në mbrëmje me prezantimin e fituesve më të mirë të kategorisë 109 kg. Arrestohen protestuesit francez në Paris. Policia franceze të dielën ka arrestuar një numër të madh protestuesish gjatë protestave të qytetarëve të këtij vendi. Sipas agjencisë ISNA të lajmeve, mijëra francez pas ditën e së dielës kanë protestuar për çmimet e larta të mallrave, dritën e çmimeve dhe inflacionit në kryeqytetin e këtij vendi. Policia franceze ka përdorur gaz lotësillës për të shpërndar protestuesit kundër çmimeve të larta dhe inflacionit. Gjatë këtyre protestave, një numër i madh demonstruesish u arrestuan në Paris. Protestuesi francez marshuan në Paris duke kërkuar paga më të larta, taksa më të larta të qeverisë për përfituesit e mëdhenj dhe masa të tjera për të lehtësuar goditjen e inflacionit në rritje, ndërsa partitë e majta dhe sindikatet e punës kërkuan rritje të presionit ndaj qeverisë së presidentit francez Emmanuel Macron. Këto demonstrata u mbajtën pas grevave në rafinerit e karburantit dhe objektet e magazinimit, të cilat ka shkaktuar një mungesë kronike të karburantit, veçanërisht benzinës, duke zemëruar shoferët dhe duke vënë në situatë vështirë qeverinë qendrore të presidentit francez Emmanuel Macron. Grevat e punonjësve të rafinerisë franceze në javët e fundit çuan në mungesë karburanti në shumë pika karburanti në vend, dhe kjo shkaktoi krijimin e rradhave të gjata të makinave përpara pikave aktive të karburantit në Francë. Mundësia e mbylljes së spitaleve gjermane për shkak të krizës së karburanteve. Ministri gjerman i shëndetësisë parlamentoi të dielën se spitalet mund të mbyllen për shkak të krizës aktuale të karburanteve dhe inflacionit të lartë. Sipas agjencisë informative të lajmeve Al-Alam, Lotri Ah për agjencinë e lajmeve ARD tha se spitalet janë në një situatë të veçantë, pasi nëse karburanti për ta nuk arrin dhe nëse nuk merret seriozisht masa, ata do të mbyllen. Ministri i Gjermani i Shëndetësisë shtoi se do të bisedoj me ministrin gjerman të financave për shumën dhe masat që mund të merren për të ndihmuar spitalet. Aktualisht mungesa e burimeve energjetike të të jetë një nga krizat me të cilat përballen vendet evropiane, veçanërisht në dimër. Më herët burimet e lajmeve kishin raportuar se kompanitë kineze që prodhojnë rroba dimërore njoftuan një rritje të kërkesës nga vendet evropiane në prag të sezonit të ftohtë. Në këtë drejtim, ulja e eksporteve të gazit rus në Evropë, çmimi i druve të zjarrit dhe qymyrit në Gjermani për shkak të krizës së vazhdueshme energjetike të vitit 7.8% pas luftës në Ukrainë, mbështetjes së Bashkimit Evropian për Kievin dhe vendosjes së sanksioneve të gjitha kundër Rusisë, ndodhi kriza e gazit dhe e naftës. Evropa përpiqet të shkurtojë vështirësinë e saj nga furnizimet ruse të energjisë për të reduktuar fuqinë e Moskës për të financuar luftën. Por kjo mund të mos ndodhë në një afat të shkurtër. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdimit të ndish një komentim politik me tem, vëndet dhe OPEC Plus në bështesin Riadin. Pas përshkazimit të luftës së fjalëve mes Washingtonit dhe Riadit se si të arrijet një marveshje në OPEC Plus, disa vëndantarë të këti organi nafte mbështetën Arabinë Saudite. Si pas agjensisë lajme, farsantarë të OPEC Plus morën qëndrime në mbështetje të planit për ullin drastike të prodhimit të naftës, i cili u miratua nga kjo organ nafte disa ditë më parë. Njoftimi i miratimit të këti planin nga OPEC Plus me mbështetjen e Riadit shkaktoi zemërimin e fortë të shtëpisë së bardhë, veçanërisht kundër Arabisë Saudite, e cila e konsideron të atë aleate dhe agjente për që mbron interesët e saj. Washingtoni pretendoi se Riadi ka ushtruar presion dhe vendet të tjera për të vazhduar me këtë plan, i cili në fakt përfundon në dëm të Washingtonit dhe në dobi të Rusisë për shkak të rritjes së çmimit të naftës. Sipas agjensisë së lajmeve Reuters, Iraku, eksportuesi i dytë më i madh i naftës në OPEC, njoftoi se ky vendim është marrë unanimisht nga OPEC Plus, bazuar në treguesit ekonomik. Omani dhe Bahreini në deklaratë të veçanta gjithashtu njoftuan se organizata OPEC Plus, e cila përfshin prodhues të tjerë të mëdhenj të naftës, përfshin Rusin, vendosi një zëri të miratojë reduktimin e 2 milion fuqive të prodhimit të naftës në ditë. Drejtori përgjithshëm i kompanisë së naftës Kuwait gjithashtu tha se vendi i tij e mirëpret këtë plan të OPEC-ut për të ulur prodhimin e naftës. Gjithashtu, sipas raportimit të rritjes në Ministrisë së Energjisë së Algjerisë, e ka quajtur historik vendimin OPEC Plus më 5 tetor 2022. Ai së bashku me Haitham Riis, sekretarin e përgjithshëm të OPEC-ut, i cili udhëtoi për në Algjeri, shpreu besimin e tyre të plot në këtë plan. Si pas Reuters, disa analistë besojnë se paqëndrueshmëria e fundit në tregjet e naftës brute në botë mund të zgjidhet duke zbatuar një plan për uljen e prodhimit të naftës në mënyrë që të tërheqin investitorët në këtë treg, i cili aktualisht po punon në nivelin treguese themelor. John Kirby, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Amerikës në vazhdim të luftës së fjalëve të Washingtonit për këtë vendim të OPEC Plus me Riadin, ta se ky reduktim i prodhimit të naftës do të rrisë të ardhurat e Rusisë dhe sanksionet e vendosura nga Perëndimi kundër Moskës, me pretekstin operacione speciale të këtij vendi në Ukrainë do t'i bëjë më pak efektive. Për këtë çështje, të dielë ka mbajtur qëndrim edhe ministri saudit i mbrojtjes Khaled bin Salman, i cili duke hedhur poshtë akuzën ndaj vendit të tij për mbështetjen e Rusisë për shkak të uljes së prodhimit të naftës, ka thënë se është i tronditur nga kjo akuzë. Në këtë kuadër, Bob Menendez, kryetari demokrat i Komisionit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit në Shtetet Bashkuara të Amerikës, bëri thirrje për ndërprerjen e bashkëpunimit me Arabinë Saudite për shirë edhe në fushën e shitjes së armëve në Riad. Shtetet Bashkuara kanë akuzuar Arabinë Saudite se është në anën e Rusisë pasi OPEC në një lëvizje shokuese vendosi të ulë prodhimin e naftës së papërpunuar, duke mbajtur çmimet e naftës të larta në një kohë kur shqetësimet globale për inflacion po rriten. Heitham Gay, sekretari përgjithshëm i organizatës së vendeve eksportuese të naftës së OPEC, ka ngulë se ky është një vendim ekonomik dhe nuk ka të bëjë fare me politikën. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës.
Miq të nderuar, në vazhdim do të flasim mbi ekonominë e Iranit dhe më konkretisht mbi artizanatin në Iran. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Treku iranian.
Industria ushqimore. Sot, ushqimi paraqitet si një produkt strategjik dhe industria ushqimit dhe industrit përkatëse me të konsiderohen prej industrive dhe tregtive të mëdha të botës. Sot, ushqimi paraqitet si një produkt strategjik dhe industria ushqimit dhe industrisë përkatëse me të konsiderohet prej industrive dhe tregtive të mëdha të botës. Disa organizata ndërkombëtare si Banka Botërore kanë parashikuar që deri në vitin 2050 popullsia e botës do të arrijë deri në 9 miliard njerëz. Kjo popullsi e madhe për qëndrueshmërinë e vet ka nevojë për standardet më të vogla të jetës në sfera të ndryshme, duke përfshirë edhe ushqimin. Ushqimi i kësaj popullsie ka nevojë për shtimin më së paku 50% të prodhimit të ushqimit. Kjo është kohën kur në fushat bujësore, lloj-llojshmëria ambientale, oqeanet, pyjet dhe resurset e tjera natyrore me një shpejtësi të konsiderueshme janë duke u shpenzuar dhe reduktuar. Ndryshimet klimatike në botën aktuale deri më tani kanë shkatëruar mundësinë e prodhimit të 25% të produkteve bujësore të vendeve të ndryshme. Në bazë të parashikimeve të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, në rast të nivelit të shtimit të popullsisë, deri në vitin 2015 do të qëndroj stabil. 51% e popullsisë së vendeve të botës për sigurimin e lëndëve ushqimore të saj do të kenë nevojë për importimin e lëndëve ushqimore. Shtimi i popullsisë dhe nevojave për çdo ditë më tepër të shoqërisë njerëzore për ushqim paralel me reduktimin e resurseve ushqimore është një prej çështjeve më të rëndësishme që ka tërhequr vëmendjen e qeverive, hulumtuesve dhe studiuesve të ndryshëm. Në këtë kuadër, nevoja për shfrytëzimin e mirë të resurseve ushqimore ekzistuese dhe zbatimi metodave të duhura për përkujdesje dhe parandalimin e shkatërimit të panevojshëm të produkteve bujësore, sigurimi e resurseve të reja bujësore, ushqimore, paketimi i përshtatshëm me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të cilësisë së produkteve të tjerë janë prej çështjeve të cilat paraqiten si një prej politikave strategjike në fushën e sigurimit të ushqimit. Përveç këtij shtimi dhe zgjerimit të popullsisë, edhe zhvillimi shkencor dhe industrial u bë shkak për shfaqjen e zakoneve dhe stileve moderne ushqimore në mënyrë që për çdo ditë më tepër ndjehet nevoja për larmim më të madhe të produkteve dhe për shfaqjen e artikujve të rinj ushqimor dhe elementëve plotësues ushqimor. Lidhja e drejtpërdrejtë e ushqimit me shëndetin e njerëzve dhe përkushtimi i veçantë i qeverive dhe qarqeve ndaj sasisë dhe cilësisë së ushqimit është bërë shkak që industria me emrin industria ushqimore të fitojë një rëndësi të madhe. Industritë ushqimore përfshin të gjithë veprimtaritë që zhvillohen pas peshkimit dhe korrjes apo mbledhjes së produkteve ushqimore bujësore ose pas therjes së baktive dhe lëndët e para të papërpunuara i shndërrojnë në lëndë ushqimore të gatshme për konsumim. operacionet si përpunimi lëndve të ndryshme fizike, kimike, metodat e mirëmbajtjes, paketimi, kontrollimi cilësis dhe shëndetit të lëndve ushqimore, si dhe projektimi dhe përmirësimi i njësive të prodhimit të fabrikave, janë punë që i kryejnë ekspertët e industrive ushqimore me qëllim të ngritjes së sasisë dhe cilësisë së produkteve të kësaj industrie. Sot, me mira kompaninë të gjithë botën veprojnë në sferën e industrive ushqimore dhe thuhet se vlera e kësaj industrie në të gjithë botën është mbi 8000 miliard dollar. Irani është një vend i gjerë dhe relativisht i thatë, i cili, në bazë të pozitës gjeografike dhe klimës shumë të lloj-llojshme, ekzistencës së fushave pjellore dhe zhvillimit bujqësisë, si dhe duke pasur fuqi punëtore të specializuar dhe ulumtues të mjaftueshëm në fusha të ndryshme të bujqësisë, blegtorisë dhe produkteve fetare, ka arritur të krijojë kushte të mira për prodhim dhe eksport të produkteve të cilësisë së lartë dhe të ndihmojë industritë ushqimore të vendit. Territori i Iranit, duke pasur 12 lloje të kushteve klimaterike dhe tokës pjellore, posejdon kushtet për prodhimin e gati të gjitha llojeve të produkteve të zonave me klimë mesatare, me klimë gjysmë të ngrohtë dhe të ngrohtë me cilësi të lartë. Irani është një prej 5 vendeve të botës për prodhimin me shumicë të rreth 20 produkteve bujqësore, si festekun, hurmat, shegën, rushin, domatet dhe lloje të ndryshme të limonit dhe produktet bujqësore të Iranit, si produktet e kopshtit, kanë një cilësi shumë të lartë, duke marrë parasysh faktin se këto produkte ushqimore të Iranit janë në sasi më të mëdha se sa nevojat e konsumit të brendshëm, me qëllim që të parandalohet shkatërimi i tyre. Ato, nëpërmjet industrive plotësuese, shndrohen në produkte me vlera shtesë dhe ofrohen në tregjet e brendshme për konsum ose eksportohen në tregjet e huaja. Sot, në Iran, veprojnë me mira njësi ekonomike në industrinë e prodhuese dhe plotësuese të lëndëve ushqimore. Këto industri përbëjnë halkën e lidhjes me sektorve industrial dhe bujqësor dhe ndihmojnë që industritë ushqimore, të cilat përbëjnë mbi 18% të gjithë industrive të vendit, të luajnë një rol të rëndësishëm në eksportin jonaftor të Iranit. Fusha e aktivitetit të këtyre industrive është shumë e gjerë, duke filluar nga uji mineral dhe i pishëm, e deri tek prodhimi i llojeve të ndryshme të vajrave, ushqimin për fëmijë, produkteve të qumshtit, soja, çaji, orizit dhe produkte të tjera me proteina. Për shembull, në fushën e produkteve bujqësore të mbjelljes, hulumtuesit e industrive ushqimore kanë arritur që me ndihmën e industrive plotësuese nga produktet bujqësore të prodhojnë edhe produkte të tjera, sidomos lloje të ndryshme të vajrave dhe produkte të tjera që përdoren në kombinimin e ushqimeve të baktisë. Aktualisht, mbi 15% e produkteve me proteina që konsumojnë nga njerëzit në botë përbëhet nga sektori i akuakulturës dhe prodhimet e prodhuara nga ky sektor. Konsumi produkteve në sektorin e akuakulturës për shkak të larmisë në veprim, shijes dhe paketimit të përshtatshëm dhe të shumtë po shtohet për çdo ditë më tepër. Irani, për shkak se ka 600 kilometra vi bregdetare në detin Kaspik dhe mbi 1800 kilometra vi bregdetare në gjirin Persik dhe në detin e Omanit, prandaj ndodhet në një nivel të lartë të qasjes së resurseve detare. Kjo vije gjatë bregdetare e Republikës Islamike të Iranit është për shkak që lloje të ndryshme dhe me vlerë të madhe të produkteve të akuakulturës të jenë në dispozicion të eksportuesve iranian. Aktivistët e sektorit të akuakulturës në Iran sot kanë arritur që me ndihmën e industrive të ndryshme të shtojnë afatin kohort të mirëmbajtjes së produkteve dhe nga mishi i produkteve të sektorit të akuakulturës të prodhojnë shumë artikuj të lloj-llojshëm ushqimor dhe t'i ofrojnë ato në tregun e brendshëm dhe në tregjet e jashtme. Në industritë ushqimore, industria e paketimit ka një pozitë dhe rëndësi të veçantë. Paketimi, përveç se luan rol të rëndësishëm në marketing dhe tërheqjen e mishterive, Ajo bëhet shkak edhe për qëndrueshmërinë më të gjatë, reduktimin e shpenzimeve të transportit dhe uljes së sasisë së mbetjeve shtesë. Interesimi i klientëve për lëndë ushqimore të shëndetshme dhe të freskëta në paketime të përshtatshme është bërë shkak për zhvillimin e teknologjisë nano dhe të industrisë ushqimore. Nanoteknologjia është një prej teknologjive moderne të shekullit të 21, e cila ka ushtruar ndikim mahnitës në përmirësimin e ekonomisë dhe të standardeve të jetës së njerëzit. Kjo teknologji mund të shfrytëzohet edhe në përpunimin dhe mirëmbajtjen e lëndëve ushqimore, në mbulesën dhe në dezinfektimin e fabrikave të lëndëve ushqimore, si dhe në ndërtimin e aparateve biologjike për identifikimin e infeksioneve që shkaktojnë sëmundje. Paketimi është një prej çështjeve esenciale në fushën e sigurisë së ushqimit dhe përdorimi më i madh i teknologjisë nano në industritë ushqimore bëhet në sektorin e paketimit, identifikimit të faktorëve të sëmundjeve ushqimore dhe në përmirësimin e strukturës së lëndëve në nivel të molekulave. Shfrytëzimi i teknologjisë nanotechnology mund të përmirësojë cilësinë dhe efikasitetin e lëndëve të paketimit dhe si rezultat fitohet garanci më e madhe në sigurinë e ushqimit. Në Iran, gjithashtu, me mijëra hulumtues dhe studiues në mbi 260 universitete dhe qendra hulumtuese punojnë në studimin dhe hulumtimin e shkencës dhe të teknologjisë nano. Irani ka shënuar progres të rëndësishëm në këtë fushë dhe pozicionohet në vendin e 6 në mesin e 10 vendeve të njohura në prodhimin e shkencës dhe të nanoteknologjisë. Në fushën e shfrytëzimit të nanoteknologjisë në paketimin e produkteve ushqimore dhe farmaceutike, mund të përmendet edhe suksesi i fundit i hulumtuesve iranian në prodhimin e një lloj paketimi nanokompozit, i cili është bërë shkak për zgjatjen e konsiderueshme të periudhës dhe të afatit të qëndrueshmërisë së produkteve ushqimore. Aktualisht në Iran, me 10 kompani veprojnë në fushën e nanoteknologjisë, duke prodhuar mbi 300 produkte në fusha të ndryshme higjienike, shëndetësore, pajisje për ndërtim dhe prodhim, artikuj shtëpiak, lëndë nano, medikamenteve, pajisjeve për identifikim dhe analiza, tekstil dhe veshmbathje, makina dhe transport, ndërtim të ri, ngjyra, energji, naftës dhe petrokimis, ujë dhe ambient, si dhe sektorin e bujqësisë dhe të industrive ushqimore. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar argumenteve të fuqishme hyjnore që vijnë për çdo besimtar. Lutemi të randiqni në vazhdim. Racionalizmi dhe besimi në Zot. Marrëdhënia mes mendjes dhe fesë. Marrëdhënia e mendjes dhe fesë ose shkencës dhe besimit është një prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ne në një program me disa edicione synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumentet e fuqishme që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është më kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Në emër të Zotit të madhëruar, miq të nderuar, përshëndetje, jemi pranë jush me programin Racionalizmi dhe Besimi në Zot, të cilin e kemi përgatitur së fundmi dhe që konsiderohet një diskutim plotësisht i ri në fushën e shkencave fetare. Marrëdhënia e mendjes dhe e fes ose shkencës dhe besimit është prej diskutimeve më të vjetra dhe më të thella në historinë e të menduarit të njerëzit. Ky diskutim në botën e krishterimit, në shekujt e parë dhe në botën islame, që në shekullin e dytë është paraqitur në nivel më të gjerë. Në lidhje me marrëdhënien mes mendjes dhe fes dhe pozitës së mendjes në të menduarin fetar, janë paraqitur pikpamje të ndryshme. Ne në këtë program synojmë që duke marrë parasysh pozitën e lartë të mendjes për të cilën është folur në Islam dhe argumente të fuqishëm që ekzistojnë në lidhje me çështjen se vlerat fetare janë të mishëruara me natyrën qenësore dhe me qenien e njerëzit, ta zbërthejmë dhe ta bëjmë të qartë rolin dhe pozitën e mendjes në sistemin e të menduarit Islam, si dhe ta vërtetojmë se feja jo vetëm që nuk është kontradikt me mendjen, por ajo gjithnjë ka qenë mbështetësi më i madh i racionalizmit të njerëzit dhe duke theksuar përdorimin e mendjes nën hijen e shpalljes hyjnore, feja synon ta çojë njeriu deri në përkryerje dhe në lumturinë e përhershme. Njerëzit, pavarësisht mosmarrveshjeve dhe dallimeve në botë kuptime dhe në prirje, pajtohen dhe kanë mendim të njëjtë në një çështje dhe ajo është kjo që secili njeri kërkon përkryerjen dhe lumturinë. Gjithashtu, të gjitha shkollat e mendimit dhe ideologjit gjithnjë kanë pretenduar dhe pretendojnë se do të sigurojnë lumturinë dhe ngritjen ose përkryerjen e ndjekësve të vetë dhe të vetë me rrugë për të arritur deri në majtë të lumturisë dhe përkryerjes e konsiderojnë ndjekjen e programit dhe udhëzimeve të veta. Mirë po, polemika dhe mosmarrveshja themelore është në një rrugë tjetër të cilës mund të arrihet në lumturinë e të vërtetës dhe në majtë të përkryerjes. Në shekujt e fundit, shkencëtarët dhe mendimtarët e shkollave të shumta ideologjike në lidhje me rrugën e shpëtimit dhe të lumturisë së njerëzve kanë dhënë mendime dhe teori të shumta, mirë po për fat të keq, disa njerëz për fat të keq në bazë të ignorancës ose me qëllime të caktuara, kur e shohin shoqërinë në përballje me kriza sociale, ekonomike ose politike, e keqpërdorin këtë atmosferë dhe fillojnë të paraqesin pretendime për ndarjen e mendjes nga feja dhe mos ekzistencës së lidhjes mes shkencës dhe besimit, dhe në këtë mënyrë induktojnë se feja ndodhet në përballje me mendjen dhe feja e pengon progresin shkencor, përkryerjen dhe lumturinë njerëzore.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për shembull, ajo për të cilën këtyre ditëve të gjithë jemi dëshmitar është përhapja e virusit korona. Ne po thuaj se të gjitha vendet e botës dhe kjo pandemi ka vendosur në pikpyetje sigurinë psikologjike, ekonomike dhe infrastrukturën shoqërore dhe higjienike të shumë shoqërive. Gjatë kësaj krize, edhe pse po vërejmë shtimin e kthimit të njerëzve në fe dhe zgjerimin e spiritualitetit në shumë rajone të botës për të krijuar qetësi dhe për të penduar dhe për të kërkuar ndihmë para Zotit për mënjanimin sa më shpejt të kësaj të keqe nga bota, mirë po në këtë mes, ekzistojnë edhe disa njerëz të cilët, duke e ndarë fen nga mendja dhe duke e ndarë besimin nga shkenca, akoma konsiderojnë se e vetmja mënyrë apo rrugë për shpëtimin e njerëzit është zhvillimi i shkencës dhe besojnë se nëse besimi dhe feja do të kishin ndihmuar njerëzit, deri më tani njeriu duhet të ishte shpëtuar tërësisht nga ky virus. Mirë po, akoma nuk ka ndodhur një gjë e tillë dhe të gjithë, duke u mbështetur në progresin e shkencës, po kërkojnë zbulimin e vaksinës kundër këtij virusi. Hulumtuesit e fushës së fesë dhe të shkencave racionale në studimin e marrëdhënies mes mendjes dhe fesë ose mes shkencës dhe besimit kanë paraqitur tre pikpamje ekstreme të skajshme dhe moderatore. Në bazë të pikpamjes ekstremiste, çdo çështje fetare e cila mund të vërtetohet edhe me anë të mendjes, ajo konsiderohet pjesë e fesë. Ndërsa nëse mendja është e paaftë ta perceptoj atë, atëherë mendja mundohet ta arsyetoj atë. Në bazë të pikpamjes së skajshme, mendja është çelësi i hyrjes së epistemologjisë ose në njohuri të tilla, siç është ekzistenca e Zotit, nevoja për shpallje hyjnore dhe dërgimi i profetëve. Pastaj ajo largohet dhe shoqërinë njerëzore e lë vetëm me përmbajtjen e fesë. Kjo është në kohën kur feja është diçka që duhet të jetë një dritë gjithmonë e ndezur për udhëzimin e njerëzit në të gjitha etapat kohore. Në bazë të pikpamjes moderne, që konsiderohet si pikpamje më e drejtë dhe më e vërtetë, mendja përveç se është çelës për të hyrë në njohuritë fetare, është edhe dritë ndriçuese e cila e bën të pamundur perceptimin e njohurive dhe përmbajtjes së thesarit të fesë për krah urdhëresave dhe programeve të rekomanduara hyjnore. Njeriu duke u mbështetur në mendje njerëzore përkrah fesë hyjnore arrin në një njohuri të sigurt dhe me perceptimin e njohurive fetare nëpërmjet mendjes dhe njohjes së kërkesave dhe ndalesave me anë të fesë e përcakton qartë programin e lumturisë dhe përkryerjes së vetë. Njeriu i përkryer për të cilin Zoti i madhëruar i urdhëron ëngjëjt t'i përulen atij dhe në bazë të surës 30 të surës Bakare në Kur'anin e Shenjtë, ai prezantohet si Khalifetullah ose mëkëmbës i Zotit në tokë, është ai të cilin në veten e vet kultivon të gjitha vlerat njerëzore në mënyrë të harmonizuar. Dhe atëherë kur Zoti yt u tha ëngjëjve, "Unë do ta vendos një mëkëmbës në tokë." Në realitet, arritje deri në shkallën e mëkëmbësit hyjnor nuk mund të realizohet ndryshe përveç me udhëzimin dhe drejtimin hyjnor të njerëzit dhe njeriu. Duhet ta di se në të tilla rrethana dhe situata ka nevojë për Zotin dhe nuk mundet që vetëm me forcën e mendjes, e cila gjithashtu prej mirësive të dhuruara nga Zoti i madhëruar, në mënyrë të vetme ta gjejë rrugën e përkryerjes. Natyrisht, se vlera e mendjes është e lartë, mirë po përkushtimi i vëmendjes vetëm në mendje dhe përqendrimi ekstrem në një vlerë dhe neglizhenca e vlerave të tjera është prej devijimeve të mëdha dhe prej faktorëve që shkaktojnë largimin e njeriu nga përkryerja njerëzore. Në sistemin edukativ dhe udhëzues të Islamit, vlerat përbëjnë një varg të plot hallkash të lidhura me njëra tjetrën dhe nuk ka mundësi që ato të fitohen në mënyrë të ndarë nga njëra tjetra, sepse nëse do të ishte kështu, ata humbin natyrën e tyre si vlerë dhe shndrohen në antivlerë, për arsye se në këtë mënyrë ato e largojnë njeriu nga boshti e ekuilibrit dhe i universales. Vetëm krijuesi i njeriu është ai i cili mund të prezantojë një program për jetë, i cili në radhë të parë i njeh të gjitha vlerat dhe dimensionet ekzistenciale të njeriu dhe nuk anashkalon ose neglizhon asnjë prej talenteve, aftësive dhe nevojave të njeriu. Ndërsa në radhë të dytë, në procesin e udhëzimit dhe zhvillimit të këtyre vlerave, i kushton vëmendje të veçantë harmonisë dhe lidhjes së pashkëputur të atyre vlerave. Feja islame jo vetëm që nuk ka penguar mendjen dhe lulëzimin e mendimeve racionaliste, por e fton njeriu që të mendojë dhe të logjikojë në mënyrë racionale në të gjitha fushat e jetës. Kurani i Shenjtë i jep një pozitivitet shumë të lartë mendjes dhe të menduarit racional, deri në atë mas sa që në më shumë se 300 ajete flet për çështjen e shfrytëzimit të mendjes në trajtimin e çështjeve të ndryshme. Për shembull, Kurani i Shenjtë në ajetin 22 të surës Enfal, shtyllën kurrizore të të qenurit njeri, të vetë qenjes humane e konsideron mendjen dhe atë i cili nuk e shfrytëzon mendjen e vet e radhit në shkallën e kafshës dhe thot, gjallësat më të këqija pranë Zotit janë ata që e kanë zemrën të verbuar dhe të shurdhuar dhe nuk mendojnë. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mendjen e prezanton si shtyllë që e mban fenë njeriu dhe thot, shtylla mbajtëse e njeriu është mendja e tij dhe ai i cili nuk ka mendje, në realitet nuk ka as fe. Kurani i shenjtë si libër për udhëzimin e njerëzit drejt lumturisë me argumentime të drejtë për drejta ose jo të drejtë për drejta të ajeteve të veta i tërheq vëmendjen e njerëzit për rëndësinë të menduarit dhe shfrytëzimit të mendjes. Kështu që në ajetin 50 të surës En'am në Kur'anin e shenjtë thuhet: Thuaj ju atyre, a është i barabartë ai që është i verbër dhe ai që shikon? A nuk mendoni? Gjithashtu në ajetin 105 të poksaj sure thuhet: Dhe në këtë mënyrë shpjegojmë argumentet, ndërsa ata le të thonë, ti e i arsimuar dhe ato gjëra i ke mësuar nga dikush tjetër. Dëshirojmë t'i qartësojmë ata për të cilët janë të gatshëm për të perceptuar të vërtetat. Morteza Motahari, mendimtari dhe filozofi i madh në fushën e shkencave islame, në kritikën e tij ndaj shkollës së racionalistëve, të cilët të gjithë qenin e njeriu të konsiderojnë vetëm mendjen njerëzore, thotë: Ne në tekste dhe burimet islame vërejmë një mbështetje jashtëzakonisht të madhe ndaj mendjes, gjë që nuk është e vërejtur në asnjë fe tjetër deri në këtë mas. Feja e krishterë në fushën e besimit nuk i jep të drejtë mendjes që të ndërhyjë dhe e thotë se aty ku njeriu duhet të besojë, mendja nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Në islam çështja qëndron plotësisht në të kundërtën. Në islam parimet parsore të fesë përputhen plotësisht me mendjen dhe përveç mendjes asgjë tjetër nuk ka të drejtë të ndërhyjë. Morteza Motahari në lidhje me marrëdhënien e shkencës dhe besimit në librin e tij me titull Njeriu dhe besimi ka thënë: Shkenca dhe besimi jo vetëm që nuk kanë kontradikta me njëri tjetrin, por janë plotësues të njëri tjetrit. Prandaj është e natyrshme se as shkenca nuk mund ta zëvendësojë besimin dhe as besimi nuk mund ta zëvendësojë shkencën. Dhe të na prezantoj nevoj natyrën dhe të na zbuloj neve ligjet e natyrës. Besimi duhet të njihet vetëm me dritën e shkencës. Besimi në ndriçimin e shkencës mbetet larg bestytnive, kurse largimi nga shkenca dhe besimi shndrohet në mendim të ngurtë dhe në fanatizëm absolut. Prandaj, feja e pastër islame jo vetëm që nuk ka kundërshtim me vëmendjen dhe nuk e pengon as pak lulëzimin dhe forcimin e saj, por me prezantimin e mendjes si një prej krave të fuqishëm të fesë, inkurajon njeriu të mendojë dhe të jetë racional dhe krijon rrethana për lulëzimin dhe zhvillimin e mendjes. Atëherë, si është e mundur të pretendohet se feja pengon zhvillimin e mendjes së njeriu dhe arsyes së njeriu? Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.